Vader, ons dankie, dat ons wat volgend hier saam is, maar ook elkeen wat inskakel, saam kan jubel en juig, ons is verlos. En ons hoor u wet, sodat ons in ons dankbaarheid kan toeneem. Want Here, wanneer ons na ons sondes kyk, ons dink aan Christus wat vir almal sy sondes moes ly, verstaan ons hoe groot sy pyn was. Maar Here, dit is ook ver bo ons vermoë om te weet hoe diep hierdie verlossing strek. Want ons sien maar hier en nou, ons ken die tydelike. Ons ken ons eie lewe. Ons verstaan nie wat oor die aarde oral gebeur nie. Ons het broers en susters wat vervolg en doodgemaak word, omdat hulle die naam van Jesus bely. Omdat hulle glo dat Jesus die Christus, die Seun van God is. En hier kan ons het vrylik vir mekaar sê. Hier kan ons het uitroep. Ons Here het in liefde na ons afgebuig. Ons in sy Vader arms geneem en koester ons elke oomblik teen sy bors. Here, in vreugde kan ons hier saam wees as u kinders om u woord te hoor. En ons bid daarom ook die lig in die leiding van u Gees. Sodat u deur u woord ons kan versterk, kan oproep, kan vorentoe stuur. Maar ons allemaal saam, Here, moet as een liggaam werk en doen. Ons het allemaal gawes van u Gees ontvang, tot voordeel van mekaar. Dank u Here, dat ons in stilte en rustigheid so saam mag wees. Wel daar baie mense is wat worstel in siekte, ook in ons eie gemeente, pyn het, wat swaar kry. Kom dank ons u, dat ons ook vir mekaar kan bid, dat u ons bewaar het deur hierdie week, dat u ons veilig gebring het tot op hierdie dag. Seën ons dan in ons saamwees, Here, open ons hart en ons ore en ons verstand, sodat ons u kan loof en prys. Uit genade kom vra ons dit in Christus se naam. Amen. Kom maar sit. Ek lees vir ons uit Ester 4 vers 9. Ester 4 en vers 9, en Ester 9, excuse. In Ester 4 is die tekst vers 14, die woorde van haar oom Mordegai, wat vir haar sê, wie weet, miskien is het juist met die oog op een tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Die meeste van ons, hopelijk, het al die geskiedenis van Ester gelees. Baie mense wil Ester nie in die Bybel hê nie, want die naam van die Here kom nie een keer in hierdie boek voor nie. En toch is dit vir ons die leiding van die Here wat voorsien het. Kom ons lees Ester 4 saam. Toe Mordegai hoor wat gebeur het, het hy sy klere geskeur en rouklere aangetrek en as op sy kop gegooi. Het dier die stad geloop en hard en bitterlik gekerm. So het hy tot by die poort van die paleis gegaan. Niemand kon met roudklere aan by die poort ingaan nie. In al die provinsies waar die besluit en die proklamasie van die koning bekend gemaak word, was daar groot smart onder die Jode. Hulle het gevas en gehuil en gekerm, en baie het roudklere aangetrek en in die as gaan lê. Toe koningin Ester se kamerpersoneel en haar paleisbeamptes haar van Mordegai kon vertel, was sy baie ontsteld. Sy het vir hom klere gestuur om aan te trek in die plek van sy rouklere, maar hy wou dit nie vat nie. Esther roep toe vir Hatak, een van die koningse paleisbeamptes wat in haar diens was, en beveel hom om na Mordegai toe te gaan en uit te vind wat aangaan en waarom hy so maak. Hatak het na Mordegai toe gegaan op die stadsplein voor die poort van die paleis. Mordegai het hom alles vertel wat gebeur het, selfs van die presiese hoeveelheid silwer wat Haman onderneem het om aan die skatkis van die koning te lewer as hy die Jode mag doodmaak. Hy het ook vir Hatak 'n afskrif gegee van die proklamasie wat in Susan uitgevaardig is en waar volgens die Jode doodgemaak moes word. Hatak moes dit aan Esther wys, haar alles vertel en haar versoek om na die koning toe te gaan. Sy moes hom om genade smeek en vir haar volk intree. Hatak is toe terug na Esther toe en het Mordegai se woorde aan haar oorgedra. Sy het toe vir Hatak beveel om vir Mordegai te sê, al die ambtenare van die koning en die mense in die provinsies van die koning weet dat daar net een wet is vir enigeen, man of vrou, wat na die koning toe in die binneste voorhof gaan, as hy nie ontbied word nie, of ontbied is nie. Hy word sonder meer doodgemaak. Die enigste uitsondering is dat die koning sy goue scepter na so 'n persoon toe uitsteek dat hy bly lewe. En dit is nou al 30 dae dat ek nie na die koning toe ontbied is nie. Die boodskap van Esther is aan Mordegai oorgedra. Hy het haar geantwoord, moenie dink net jy van al die Jode sal vrykom, omdat jy in die koningse paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juist met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Esther het toe vir Mordegai laat weet, gaan maak al die Jode wat in Susan is by mekaar en vas terwille van my. Julle moet 3 dae, dag en nag, niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom. En dan in Esther 9, vers 20, tot 22, lees ons. Mordegai het hierdie gebeure laat neerskryf en briewe gestuur aan al die Jode in al die provinsies van koning Ahasveros, naby en ver, en die Jode gelas om voortaan elke jaar die 14e en die 15e van die maand Adar te vier, as daar waarop die Jode die bedreiging deur hulle vyande afgeweer het. Dit is die maand waarin hulle angs in blydskap verander het en hulle rou in feestelikheid. Hulle moes dit dae van feestviering en vreugde maak en aan mekaar eet goed en aan die armes geskenke stuur. Geliefde broer en suster, as ons Esther 1 begin lees, begin Esther met, dit was in die tyd van Ahasveros. Dit sê vir ons, hierdie verhaal gebeur in die tyd van ballingskap. Ahasveros staan in die geskiedenis meer bekend as Xerxes. En Xerxes het geheers oor 127 provinsies, van Indië in die ooste tot by kus in die weste, kus in Afrika. Ek kan nie weet wat er geweldige ryk het daar gelê, dis die Medo-Persiese ryk. En as hierdie koning 'n wet uitgevaardig het, het dit bekend gestaan as die wet van Mede en Perse, en niemand, nie as hy self, mag het verander nie. En ons lees ook daarvan in Esther, as hy die bevel uitvaardig, nadat Haman hom verlei het, en vir hom eindelijk gejok het, om die Jode dood te maak, alvan het ons in hoofstuk 4 gehoor. Want hierdie verhaal draai om die poging om die volk uit te roei. En die Here stuur en gebruik mense op sekere tye, op sekere plekke, om sy doel te bereik. Want hoe oud dink jy was Esther?
Oh,
volgens alle goeie aanduiding 14, 15 jaar oud. Want die koning het deur sy ryk mense gestuur om die mooiste meisies te gaan soek. En hulle dan te bring na sy harem toe. Op hierdie stadium is hulle in Susan in die vestingstad, waarvan ons in Daniel ook hoor. Is die naby die Persiese golf. En hierdie meisies word van oral afgebring. En vir 'n jaar lang word hulle gereed gemaak om na die koning toe te gaan. En dan kies die koning een van hulle as sy gunsteling. Die boek Ester begin waar Ahasveros al die vername mense van sy ryk nooi. En hy hou 'n partytjie wat 180 dae lank hou. Nou kan jy vir jouself dink. Dis hierdie groot despoot, hierdie magtige man wat al die vername mense nooi. En daar word geëte gedrink. En as hy goed gedrink is, en goed gekeier is, dan roep hy sy vrou. Dan wil hy met haar spog. En dan sê sy nee. Kan u die konsternasie in daardie paleis indink? Jy sê vir hierdie magtige man nee. Filippus die tweede het sy beste generaal doodgemaak toe diene wou doen wat hy wou toe hy dronk was nie. En hom opslag doodgemaak. Agterna was hy vreeslik jammer. Maar een despoot, vooral een oosterse despoot, was een wispelturige mens. Hy het nie geweet wat volgende gaan gebeur nie. En daarom is hierdie geskiedenis waarvan ons hier lees, uit en uit deur die Here gestuur om 'n bepaalde doel te bereik. En as Mordegai vir Ester sê, wie weet, dit dalk juist met die oog op 'n tyd soos hierdie waarin jy koningin moet word, dan sê hy vir haar, jy het 'n besondere roeping. En het ons roeping in Suid-Afrika verdwyn die dag toe die ANC oorgevang het? Nee, toe het versterk. Toe het ons as gelowiges roeping groter geword, want ons leef in 'n tyd van anargie, ons het Vrydag weer beleef. Ons leef in 'n vreemde jaar met die pandemie. Ons kinders word diep geraak, ons besef het net nie altyd nie. Juist daarom moet ons as gelowiges onthou, ons het elkeen 'n roeping, oud en jonk. Toe hierdie gemeente die boek van Rick Warren deurgewerk het, onthou hy dit 'n klomp jare terug. Daar gevra, wat is jou doelgerigte lewe? En ons het almal gesê, wat die boek behandel het, ons moet nou hier ons lig gee, ons moet hier werk, al beteken het ons het vyandigheid, al beteken het, ons het nie altyd vreugde in ons werk nie, maar ons het hier 'n taak en 'n roeping om uit te voer. Want daar het niks verander nie. Ja, die situasie het verander. Maar aan ons opdrag het daar niks verander nie. Jesus het vir sy disippels gesê, in 'n tyd toe Rome oorheers het, toe hulle fisies vervolg en doodgemaak is, toe hulle nie mag gepraat het, dat Jesus die Seun van God is nie, want die keiser is aanbid as die Seun van God, toe sê die Here vir hulle, gaan uit, gaan maak disippels.
Jy het nie gesê, gaan kruip weg en hou een kan langs die rivier jylle dienste, dat niemand jylle kan plan nie. Nee, die Heere het gesê, praat, verkondig. En Esther kom bevestig weer vir ons, ongeag ons omstandighede, ongeag die omstandighede waarin jy vandag verkeer, het jy een taak en een doel en een roeping. Want het gaan nie oor hoeveel geld ek het, of hoe groot my aansien in die wereld is, of in ons omgeving is. Nie. Het gaan oor, wat maak jy met die gawes wat jy gekry het. So 2-3 sondae terug het ons uit Romeine gelees. Korinthe, 1 Korinthe 12 sê dieselfde. Efesiërs 4 sê dieselfde. Elkeen van ons het 'n verskeidenheid gawes. Een kan onderrig gee, een kan bid, een kan gaan besoeke doen. Maar almal het gawes, verskillende gawes. En daarom is die roeping precies dieselfde as 10 of 20 of 30 jaar of selfs 50 jaar gelede. Ons roeping is dalk nou groter. Meer dringend. Want as Esther hulle hierdie krisis beleef, sy het eers nie daarvan geweet nie, want sy bly in die paleis. Daar is sy heel dag omring deur hierdie kamermeisies en dies meer wat daar gereed moet maak. Want toe vas die koningin nie na Ahasveros toe wil gaan nie, toe sit hy haar af as koningin en Esther word die nieuwe koningin. 15, 16. En dan moet sy hierdie keuses maak. Want sy te doen met 'n man, Haman, wat dink, hy kan alles koop. Hy gee 342 ton silwer, dat die koning al die jode in sy land sal doodmaak, want hy sê, hulle is jou vijand. En Mordekai het dit gehoor, daarvan het ons nou gelees. Hy gaan sit by die poort met rouklere aan. Dan stuur Esther vir hom ander klere, nee, trek anderster aan asseblief. Sy weet nie wat is die situasie nie. En dan met eens hoor sy, ons volk word bedreig. Ja, Haman dink alles het 'n prys. Die Here sê, my kinders het allemaal 'n roeping. Op spesifieke dag sou die Jode uitgeroei word. Op baie spesifieke tyd. En dan kan die koning, nadat hy Esther se versoek gehoor het, en kyk hoe beskik die Here dit, dat die koning sy scepter uitsteek na haar toe, sodat sy na die koning toe kan kom, al het hy haar nie laat kom nie. En wanneer hy hierdie verhaal hoor, dan sê ek, skies, maar kan nie my eie wet verander nie. Maar ek kan 'n ander wet gee, jylle mag jylle self verdedig. En op jou ene, as jy die boek vanmiddag, as jy nie kan slaap nie, of nadat jy klaar geslaap het, gaan lees, 70.000 mense doodgemaak, om hulle te beskerm. Dit mag hulle doen. En Mordekai word die bestuurder oor die provinsies. So lei die Here van 'n absolute doodsituasie na 'n geleentheid om die lewende woord te verkondig. Vir ons om agterna te kom en te sê, kyk hoe werk die Here. Want nie een van ons verstaan waar ons inpas nie. Ons het nie daai volledige kennis nie. Ons sien hierdie blokkie van ons lewensreisel. Intussen is die Here besig om die wêreldgeskiedenis te maak en te bou. En te laat gebeur. En jy het jou plekkie in hierdie groot lewensreis. Want jy sien en ken jou omstandighede.
reken nie jou buurman se nie. Of die mens wat langs jou sit, of agter jou sit, of voor jou sit in die bank nie. Maar die Here gebruik elkeen van ons, om met ons sy doel te bereik. Net soos wat hy met Esther gedoen het. Want die Here gebruik nie groot opspraakwekkende magsvertoon om die Satan buite aksie te stel. Dink mooi. Esther was 'n weeskind. Sy het deur haar oom Mordegai groot gemaak. Sy beland in die paleis. In die paleis kry sy met eens 'n opdrag, 'n taak, wat sy nou moet uitvoer, want die plan is in werking. Want die duiwel wil steel, slag en vermoor. Hy wil die saad van Adam uitroei. Want hierdie volk, 'n gedeelte daarvan moet teruggaan, sodat die Messias gebore kan word. Dis God se doel. Hy het juist hierdie volk weggestuur in ballingskap na Babylonie toe, sodat hulle gesuiwer kan terugkom. En hierdie is deel van God se suiweringsproses. God se bewaring. Daarom, in 'n tyd soos hierdie, want wat is Esther se eerste ding wat sy doen, as sy hoor, ons gaan vas. Ons gaan fokus op die Here. Ons gaan alles vermy wat ons aandag aftrek van die Here, selfs kos. Want ons het 'n roeping. Daarom pleit hulle om die wysheid van die Here. Hulle bid dat die Here vir hulle die pad sal wys. Wat om in hierdie besondere omstandighede te doen, sodat hulle insig kan hê in die probleem van hulle dag. Maar die Here wil ons gebruik, hy wil ons lei. En die Here plaas nie sake op ons pad, omdat hy nie van ons hou nie, of omdat hy vir ons kwaad is nie. Die Here plaas sake oor ons lewenspad, sodat ons in afhanklikheid van hom iets daaraan kan doen. Esther word die koningin van hierdie ryk. 127 provinsies. En daarom, as Jesus Christus na hierdie wêreld toe kom, dan word hy gebore in 'n Romeinse provinsie genaamd Israel. Hy word gebore in 'n stal. Hy het 'n taak en 'n opdrag. En hou aan om dit te doen. Uiteindelik word hy gevange geneem, ons ken die verhaal. Van stal na kruis, na opstanding, na hemelvaart. Gaan sit in die regterhand van die troon van God. Ek kan ons sê, ja, hy was God. Hy roep, my God, waarom het u my verlaat? Hy was 'n mens. Hy het pyn gehad, hy het gelei. Hy het swaar gekry. Daarom, geliefdes, jy het 'n taak en 'n roeping. Elkeen van ons wat hierdie woord hoor. En as jy sê, maar ek kan nie. Die Here maak jou gereed daarvoor. Die Here roep vir Moses. Moses sê, ek kan nie. Ek kan nie praat nie. Toe Josef aan die put gesit het, sy boeties haat hom. Hulle skeer sy klere, maak het vol diere bloed en stuur vir sy pa en sê, arme kind is verskeer. Dink jy hy toegedink, hy gaan die onderkoning van Egipte word? Toe hy daar in my put gesit het, was alles verby vir hom. Wat doen die Here? Die Here laat hom in 'n tronk beland en dan sê ons, dit was goed.
Paulus, meer as een keer in die tronk, dan sê ons, dit was goed. Hoekom? Want ons kan achterna gaan sê, kyk hoe die Here hierdie mense gelei. Josef word die onderkoning, hy red sy volk. Paulus red mense se lewens deur hulle by die lewende Christus te bring. Paulus staan in die hart van afgodery. Tussen al die Griekse altare. Hy kom en hy sê, ek kom verkondig hierdie God aan julle. Uiteindelik word hy doodgemaak. Uiteindelik sterf hy in Rome. Maar jy weet, op baie spesifieke oomblik, het God vir ons die versoening gewerk. En op een baie spesifieke oomblik het hy sy gees vir ons gegee, sodat ons ons roeping kan volbring op hierdie aarde. Gaan kyk mooi, waaroor praat mense, as ons net van die regering ontslae kan raak, as ons net van hierdie en hierdie ontslae kan raak, Christus het nie eenmaal gesê, vir sy disciples en vir die mense wat na hom geluister het, julle gaan verlos word van die Romeine nie. Nie een keer nie. Hy het wel vir hulle gesê, terwyl julle hier op die aarde is, ongeag die omstandighede, moet julle na die beste van julle vermoë doen. Gaan verkondig aan die etnisiteite, is die Griekse woord. Aan die nasies van die wêreld, dat Jesus die gesalfde van God is. Ons eie menslik bedenkte planne werk nie. Geen plan van geen mens werk, as hy dit nie saam met die Here doen nie. As hy dit nie in ooreenstemming met God se wil doen nie. Die Here bewaar. Paulus wat haat, word die apostel van die liefde. Verkondig God se liefde en genade. Hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons dit doen? Hoeveel maal vra jy, Here, laat u wil geskied, en maak my tevrede met wanneer u wil geskied? Hoeveel maal bely jy sonde in jou eie lewe en breek daarvan? Vra jy elke oggend, Here, help my om op die regte fondasie te bou, die fondasie van die apostels, soos ons verlede week gehoor het, in 1 Korintiërs 3. Jy moet bouer wees, nie op 'n ander fondasie, nie op dieselfde fondasie, maak nie saak waarmee jy bou nie, jou werk gaan getoets word. Dit is dalk juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy in jou familie is waar jy is, dat jy in die spesifieke werkkring is waar jy is, dat jy dinge beleef soos wat het vandag is. Daarom bly by die waarheid. Ons kan ons gereformeerde geloof beoefen, ons kan het verkondig. Die Here is besig om ons te gebruik. Vra dat hy vir jou die insig en die wysheid gee, op welke maniere jy wil gebruik. Al het jy geen posisie in die lewe, jy hoef nie Ester te wees, wat 'n koningin geword het om 'n werk te doen nie. Nie, jy kan enige iemand wees. Die Here gebruik 'n vrou wat lappe kleur. Lydia. Om die evangelie te verkondig. Om haar huis oop te maak, om mense in te vat, sodat hulle die evangelie kan hoor. Jy sien, daar is baie maniere. Ons kan die Here nie inperk nie, maar ons het die opdrag. Want in Christus het ons reeds 'n nuwe toekoms ontvang. Ons lees aan die einde van Ester 9 in vers 20-22 hoe die Here hulle angs in blydskap verander het. Dit is die instelling van die Purimfees. Die fees wat tot vandag toe in Israel herdenk word. of om mekaar te herinner, kyk wat het die Here vir ons gedoen. Ons het die sakramente gekry. Om ons almekaar te herinner, kyk wat het die Here vir jou gedoen. Maar ons het die grootste fees wat wag, die huweliksfees van die bruidegom. Dis waarna toe ons as bruidskerk op pad is. En ek het 'n paar weke gelede hoor die bruid en haar bruidegom gepreek. Die vreugde, die feesvreugde. Dink aan die eie huweliksdag. Ons noem dit net die wederkoms en die nuwe Jerusalem wat wag. Dis waarna ons op pad is. Daarom, as ons gefokus bly op die Here, onthou dan, jy is nie 'n passasier in hierdie kerkskip nie. Nee, jy is hier om jou deel te bring. Jy het vandag en elke ander dag 'n taak, 'n opdrag en 'n doel. Hou aan tydig en ontydig, sê Paulus vir Timoteus. Moenie ophou nie. Bly by wat jy geleer het. Leef jou goddelike roeping en loof, eer en prys die Here wat op die regte tyd die regte ding laat gebeur, want jy is vandag geroep met die oog op 'n tyd soos hierdie. Amen. Kom ons dank die Here saam. Ons Vader, ons wil U loof en dank dat U elkeen van ons by die naam geroep het. Here, ons name staan in U handpalms gegraveer. U ken ons omstandighede. En Here, soms toets U ons. En dit voel asof dit bo ons vermoë is. Asof ons hierdie toets nie gaan slaag nie. En dan besef ons, maar is nie ons nie. Dis U in ons en deur ons. Daarom bid ons die leiding van U Gees, die krag van U Gees, sodat ons die regte ding op die regte tyd kan doen. Ja, Here, gee vir ons insig en wysheid, sodat ons taak, roeping en doel steeds kan bly uitvoer. Ons kom lê mekaar in U hande, ook waar haar gesondheidsnood is, waar haar finansiële nood is, sodat ons mekaar kan bemoedig en kan versterk. Want Here, as een lid van hierdie liggaam lei, dan moet ons almal saam lei. Lei U ons dan ook in hierdie week, ons kinders in hierdie tyd, ouers, almal wat betrokke is by hulle opvoeding. Versterk ons almal, Here, in die geloof, sodat ons nie noudlyn gelowig sal word en sal twyfel nie. U is dieselfde God, die verbondsgod, wat U aan ons kom vasmaak het. En U verander nie. Dankie dat ons met daardie wete ook hierdie week kan ingaan. En ons bid dat U ons ook in ons vergadering sal seën in die Bybelstudies wat gebeur, sodat ons mekaar ook om bystaan en versterk. Dankie dat ons die heerlike voorreg het om in gebed voor U te kan verskyn. Na U te kom en te vra, skenk vir ons wat ons nodig het en krag na kruis. En verhoor ons Here uit genade in die naam van die Allerhoogste Koning, ons Here Jesus Christus. Amen.